Goeienaand weer, allemaal van julle. Het is lekker om die saal weer so vol te sien. Vanaand praat ons oor daardie onderwerp, een alternatieve levenswijze. Nou, ons het gesien dat daar so baie probleme is met al die dinge waaroor ons in die laaste week nou gesels het, met die diereprodukte en met al daardie vetkomponente en die synthetiese kosse en die bijvoegings en noem het maar op. En dat daar so baie versteekte gevare in al daardie dinge is. As een mens so kyk na daardie voedselpiramide, daar is nou een paar goed op wat waaroor ons gesels het, wat een mens liefs moet vermy, maar die meeste daarvan is eetbaar. So daar is daarom heel wat daar wat een mens kan eet, en die vraag is nou net, wat doen een mens daarmee as een mens nie gewoond is daaraan nie? Jy weet, mens kan baie leer van verskillende volkere. Elke volk het sy eie soortige voedingswyse. En ons in ons eie land het baie geleer by die Maleiers en baie geleer by die Indiërs. En so kan een mens na die verskillende volkere kyk en mens kan die beste uit elke kultuur vat. En op die ou end het een mens so baie goed by mekaar, dat een mens eintlik 'n wonderlike levenswyse kan hê en nie hoef te voel dat een mens agterkom in enig iets nie. Ek wil net weer vinnig klem daarop let, dit gaan nie net oor eet en drink nie. Eet en drink is belangrik, soos ek gesê het, jy moet asemhaal en jy moet eet en jy moet drink. Dit is absoluut noodsaaklik, of andersins gaan een mens dood. Dis die uiteinde van die saak. Maar mens moet ook sonlig kry, mens moet rusperiodes kry, genoeg slaap kry, mens moet 'n aktiewe lewenstyl hê, mens moet oefening kry, dis alles deel van 'n gesonde lewe. So, ons gaan nou vanaand kyk na eet en drink, maar die ander dinge is net so belangrik. En as 'n mens wil kyk, wat is gesond en wat is nie gesond nie, dan is het sekerlik wys om te kyk na groepe op hierdie planeet, wat uitstaan vir hulle gesonde lewenswyse, en die maatstaf is die siektes, wat in die spesifieke groep teenwoordig is, of in teenstelling daarmee, hoe lank leef hulle? Wat is hulle lewensverwagting? So as hulle gemiddeld, hier by die 100 jaar oud word, of 80, 90 jaar oud word, en daar is feitlik geen voorgeskiedenis van siektes nie, dan is het tyd om te gaan kyk, wat doen hulle wat reg is? Nou, een van die nasies in die wêreld wat bekend is daarvoor, dat hulle uitmuntende gesondheid het en baie lang lewend is, is die volkere in die Hunza-vallei. En die Hunzas is 'n interessante volk, hulle het hulle eie koning, hulle bly daar in die Himalayas, en hulle het 'n lewenswyse waar hulle hierdie plase in die berge in aanplant, en hulle het hierdie trappe, en hulle hardloop op en hulle hardloop af en hulle klim en hulle gaan te kere en 'n 80-jarige is verskriklik aktief as 'n mens in daai omgewing inkom en hulle lewe hoofsaaklik 99% 'n vegetariese lewe en hulle is bekend vir hulle gesondheid. Nog 'n groep wat bekend is vir gesondheid, hier is die spesiale gesondheids dokument wat uitgebring is oor sekere groepe wat baie gesond lewe en voorbeeldig is. Dis die Wêreldgesondheidsorganisasie se rapport hierso van Sewende Dag Adventiste en hulle word ook bestudeer wêreldwyd omdat sommige van hulle rook glad nie en drink glad nie, so daai ding is uitgeskakel. Dan sommige van hulle eet vleis. Sommige van hulle eet nie vleis nie, sommige van hulle gebruik suiwelprodukte, sommige gebruik nie suiwelprodukte nie. So hulle is 'n groep wat baie deur die wetenskap bestudeer word. Daar is een groep nou, goed, almal van hulle skakel die rook en die drank en die goed uit, en dan kyk 'n mens, nou goed, nou, hoe vergelyk die wat sê maar vleis eet, met die wat eiers eet, met die wat niks daarvan eet nie. So hulle is 'n studiegroep op hulle eie, en the American Journal of Clinical Nutrition het 'n hele relaas gehad oor 'n studie wat op hulle gedoen is oor 21 jaar se opvolg, en die groep wat oorwegend vegetaries geëet het, het minder neigings tot ouderdomspesifieke sterftes en siekte toestande gehad en mortaliteit en siektes wat met ouderdom kom en kankers. Trouwens, die verskille kan hier gesien word tussen die verskillende groepe. Die een, as ons kyk na lewensverwagtings van die vrouens, is die verskille nogal aansienlik, vooral in sekere lande, as die dieet nie baie gesond is, nie soos in Pole byvoorbeeld, is daar aansienlike verskil in lewensverwagting. En wêreldwyd is die gemiddelde lewensverwagting tussen 6 en 12 jaar langer as die gemiddeld. As mens kyk na siekte toestande, borskanker 72% minder, leukemie 62% minder, ovariale kanker 61% minder, en beroertes 53% minder, en so kan een mens deur die lys gaan, so iets moet hulle doen wat reg is. En as een mens kyk na een studie, dan sien een mens, daar is eintlik baie wat hulle doen wat anders is as die rest van die wêreld nie. Byvoorbeeld, as ons kyk na diereprodukte verbruik, en ons kyk na persentasies, dan verbruik, dan sien ons dat hulle wat vleis betref, is dit die groot verskil. Die res van die VSA eet vleis, meestal 7 keer per week is 44%, of 4 tot 6 keer is 45% van die bevolking, en baie geringe getalle eet minder as dit, terwyl by die spesifieke groep eet hulle vleis, 55% van hulle 1 keer een week, en die precies het teenoorgestelde van die res van die bevolking. So net 6% eet vleis elke dag, terwyl het omgekeerd is in die algemene bevolking. Wat eiers betref, min of meer dieselfde as die res van die bevolking, wat melk betref, min of meer dieselfde, en wat kaas betref, min of meer dieselfde. So net op hierdie een punt alleen, het hulle alreeds hierdie dramatiese verskil in gesondheid. So as die mens vleis uitskakel, lyk het asof daar definitief voordele is. Gesondheidsaspekte van 'n vegetariese lewenswyse. Want ons weet vandag, dat die hele wêreld eintlik daarvan bewus is, dat 'n vegetariese lewenswyse gesond is. Hier is 'n gewone ou tabloid, so 'n sonderkoerant as 'n mens wil hê, waar hulle sê, vegetariër leef gesonder en ook beduidend langer. Vegetariër leef gesonder en ook beduidend langer. So, dit is 'n algemene ding wat vandag bekend is, en die vraag is, hoekom leef hulle gesonder en hoekom leef hulle langer? En as mens na die hoenzas kyk, wat nou nog beter daaraan toe is en 'n geweldige lewensverwagting het, dan is 'n mens verstom. Iets moet hulle doen wat reg is. En as natuurlik baie mense wat al in die geskiedenis vegetariërs was, soos hierdie ouwkie hierso, en ek bedoel, bewys dat sekere slim ouens is vegetariërs. George Bernard Shaw was 'n vegetariër, so as 'n mens 'n goeie skrywer is. Wilhelm Busch as 'n mens 'n grapjas is, van die artiste in die wêreld, Paul McCartney en Linda McCartney. Linda McCartney is vroeg dood, egte. So dit sê nie dat as 'n mens 'n vegetariër is, dat jy vir ewig gaan leef nie. Ja, een van die dinge waarvoor sy bekend was, was haar kookkuns, en dit was baie olieryk. En ons het gesien dat die gebruik van olie en kook en bak en sovoorts is 'n duidelike borskanker karsinogeen. So dit beteken nie dat as 'n mens vegetaries lewe, dat 'n mens definitief gesonde lewe, dat hang af van wat 'n mens doen en hoe mense doen. So versigtig wees. Dan mooi mense is vegetariërs, en ek is seker julle ken hierdie twee, Whitney Houston en Michelle Pfeiffer. En ons weet dat as 'n mens wil presteer vandag in sport, dan is dit absoluut noodsaaklik dat 'n mens neig na hoë koolhidraat, hoofsaaklik vegetariese dieet. So dit is bekende feite in vandag se samelewing. Die groot sterre in die wêreld daar buite, die groot sportpresteerders is hoofsaaklik vegetariërs. Power und Ausdauer, power, krag en uithou vermoë, Steffi Graf, Boris Becker, die Olimpiese atlete, meeste van hulle, hulle het nie eintlik 'n keuse nie, as hulle wil presteer, moet hulle maar vegetariërs word. En as ons kyk na byvoorbeeld bloeddruk, dan is het baie duidelijk dat als een mens een vegetariër is, dan het een mens gemiddeld een bloeddruk wat heel wat laar is als bij nie vegetariërs. Interessant, bij die algemene mensdom, bij die mans, stijgt die bloeddruk met ouderdom. En bij vegetariërs kan het zelfs daal na een zekere ouderdom. Dit neem ook aanvankelijk toe en dan kan het zelfs daal. So die kansen vir een beroeter of een van haar die complicaties is eintlik baie geringer by die ene groep as by die andere groep. By die vrouwens is het nie precies dieselfde en daar is nie een daling nie, maar die verskil tussen die twee groepe is aansienlik. En selfs een klein verskil kan een dramatische effect hê. Nou, dit is nou algemene vegetariërs, as jy nou vegan vegetariërs vat, wat alle diereprodukte uitsluit, dan leer het nog laar. Dan leer het nog laar as hierdie groep. So, dit is baie, baie interessant. En laar bloeddruk hoef nie noodwendig te beteken dat daar fout is nie. Dit hang af of jy duiselig word en omval, of jy nie duiselig word en omval nie. Een laar bloeddruk in een hoë ouderdom kan ook beteken dat die bloedvate nog soepel en gezond is, basis, en jeugdig is. So, mens kry een reële, werkelijke ouderdom, en dan kry een mens een potentiële ouderdom van jeugdigheid as gevolg van een specifieke levenswijze. So, een persoon kan 60 jaar oud wees, maar fysiologisch 40 jaar oud, as gevolg van sy levenswijze. En dis baie belangrik, want dis lekker om nog actief te wees. Mense sal sê, maar wag een bykie, plante vandag het net so baie probleme, soos wat diereprodukte het, en hulle word geneties behandel, ons kry transgenische gewasse, en vooral die gene wat bygesit word, is onkruid dodende gene, of insek weerstandbiedenheid, of kwaliteitseienskappe, maar in die dierewereld word daar so baie gemanipuleer met die genetiese systeme, dit is ongelooflik. Byvoorbeeld transgenische varke. Transgenische varke is gekweek om geweldig te groei sonder groot vetdeponering, sodat hulle min vet het. En het werk, wat hulle doen is hulle vat die gen vir die groeihormoon van die mens en hulle incorporeer hom in die genotype van die vark. En nou het hy basis twee groeihormoonpatrone. En hy groei geweldig vinnig en hy het minder vet. Maar die dier is ontsettend siek. Hy het geweldige sinusitis. Die bene ontwikkel heeltemal verkeerd. En die dier moet aan die lewe gehou word met medikasie en antibiotika. Of hy sal vrek voordat hy markgrootte bereik. So die hele fysiologie van die dier word beïnvloed as jy hom geneties manipuleer. Met die plante is genetiese manipulasie heeltemal 'n ander saak. Dit gaan nie daaroor om die fisiologie van die plant te verander nie, dit gaan daaroor om 'n eienskap by te voeg. Soos byvoorbeeld, hier is 'n plant en jy wil nou 'n geen byvoeg sodat hy weerstand het teen 'n sekere siekte. Dan sit hulle een spesifieke geen, las hulle by, en het las een eienskap by. Dit las een eienskap by. Of hulle verander om, dat hy, sê maar, weerstand bied teen onkruid doodes, sodat jy die landerye kan spuit, en die onkruid sal doodgaan, maar die plant sal nie doodgaan nie. So hulle las weer eens een eienskap by. En ek sê nie, dis goed nie, ek sê nie, dis 'n goeie plan nie, en ons weet glad nie wat die langtermyn effekte daarvan gaan wees nie, maar die feit bly staan, dit is minder gevaarlik as om die hele fisiologie van 'n organisme te verander. So dit is soos basis om 'n dier te koop met 'n ekstra oor, verstaan jy wat ek bedoel? Dit is nie noodwendig lewensgevaarlik dat hy 'n ekstra oor het nie, maar as jy sy hele fisiologie verander en al die komponente binne in hom verander, dan kan het baie meer gevaarlik wees. So, dit is nie 'n goeie plan, myns insiens, om te voeter met die gene nie. Maar as ek 'n keuse het tussen manipuleerde diereproduk en manipuleerde plante en ek moet lewe, sal ek liewers daai ene vat as die ander ene. Daar is sommige insekbestrydende gene wat nie in gewasse ingeplant behoort te word nie, totdat hulle breë biologiese effek bepaal is. En die mensdom het soort van op hol geloop daarmee, maar gelukkig, gelukkig is daar mense wat oplettend is. En die ding het sy draai geloop, want in Europa het die mense gesê, okay, ons gaan nie hierdie goed aanvaar nie. Dan is daar nog iets omtrent plante wat anders is as diere. Eerstens het ons gesê, hulle organiese materiaal kom uit die atmosfeer. So hulle gaan nie noodwendig opneem wat uit die omgewing is nie, behalwe goed soos swaar metale en sekere stowwe soos pestisiede. Maar diere gaan het nog meer konsentreer as gevolg van biologiese konsentrasie. So basies kan ek hier 'n produk op my landery hê en ek kan hom spuit, sê maar met 'n gif teen 10 dele per miljoen. En die wind vat daai stof weg en hy gaan deponeer hom daar op die landerye 30 km weg. En daar is dit teen 1000ste deel van 'n miljoen. En die diere eet en hulle konsentreer dit tot 'n miljoen keer. Dan kan die konsentrasie in die dier meer wees as wat dat direk gespuit was. En dan boonop, organiese materiaal word nie altyd baie goed geabsorbeer deur plante nie, so dit sit buite op. En as jy die goed ordentlik was, dan kom die meeste daarvan af. So jy gaan erger daaraan toe wees soms om melk te drink of om 'n stuk vleis te eet as om 'n produk te gebruik wat gespuit is en dan later gewas is. Dis nie 'n goeie ding nie. Ons lewe nie in 'n perfekte wêreld nie, maar weer eens die keuse. As ek moet kies of ek in sulke haaglike omstandighede soos hier waar die groentetjies in die goed uitgestal word, hierso hierdie foto het ek geneem in Israel. En ek dink nog dit was in Bethlehem waar ek hierdie foto geneem het. En ek dink so met myself, joh, maar dit lyk haaglik. En net langsaan is daar 'n winkel waar hulle vleis verkoop. En die goed lê daar in die brommers en die vlieë en die goed gaan mal oor die goed. As jy in haaglike omstandighede is, wat sou 'n mens verkies? Hierdie goed of die diereprodukte? Jy sien, die kans vir patoloë is baie minder, patologiese toestande, is baie minder hier as met diereprodukte. So, plante is algemeen veiliger as het kom by siektes, as het kom by inhoud. En selfs goed soos grane wat verwerk is, soos brood, word hier verkoop onder hierdie omstandighede. So, mens is redelik veilig in terme van oordraagbare siektes. Nou, kom ons gesels vanavond 'n bietjie oor die vegetariese lewenswyse wat gevaarlik kan wees as 'n mens dit verkeerd doen en blykbaar geweldige voordele kan hê as 'n mens dit reg doen. Nou, as 'n mens praat van 'n vegetariër, dan dink jy altyd aan so 'n oomie. Ja, ek is 'n vegetariër, hoekom vra jy, boetman? En dit is so, die mense dink as jy vegetaries lewe, dan is daar fout met jou. Jy's so, maar ou dingetjie en jy weet, daar's 'n skroef of twee los hier bo in elk geval. Kom ons kyk wat sê die wetenskaplike joernale. American Journal of Clinical Nutrition, vegans, vegetariërs, dis nou groepe wat melk en eiers en goed nog gebruik, en heel kos omnivore, dis mense wat nie verfynde kos eet nie, maar ook nog vleis eet, het voldoende inname van die meeste voedingsbestanddele getoon en was ook goeie voorbeelde van balans, veelsoortigheid en matigheid in vergelyking met gewone omnivore. Hulle was ook meer in lyn met die huidige aanbevelings vir voedselinname as die wat gewone omnivore dieete gevolg het. So as 'n mens kyk na wat is nodig in 'n daaglikse lewe, dan sien ons dat hierdie drie groepe het die beste gevaar van almal. En as ons gekyk het binne die vegetariërs, dan was die groep wat meer geneig het tot vegetarisme, met ander woorde melk en suiwelprodukte en eiers en goed uitgeskakel het, hulle was verreweg gesonder as die wat dit nie gedoen het. Verreweg. En daar is legio publikasies daaroor, een na die ander. Ek kan net so 'n stapel vir julle neersit. Daar is nie geen twyfel daaroor nie. Kom ons heers oor die volgende. Dit heers oor yster, veral natuurlik by dames, Vitamiin B12, Vitamiin D. Nou Vitamiin D in ons land is hoegenaamd nie 'n probleem nie. Gaan sit net in die son vir 10 minute en as die probleem opgelos. As jy bekommerd is, dan nou ja, dan vat 'n supplement, dan vat 'n bietjie Vitamiin D. B12 van ek nou oor gesels, yster. kan 'n probleem wees as 'n mens, byvoorbeeld melk, kan 'n eistetekort veroorsaak, soos wat ons reeds gesien het. En as 'n mens genoeg donkergroen en grane en sulke goed in die dieet het, dan is eister ook nie 'n probleem nie. Sekere graansoorte is baie ryk aan eiste en ek sal 'n paar vir julle noem soos wat ek vorder. Nou hierdie goed is die probleemkinders so genaam. Dan as 'n mens wil sorg dat 'n mens alles het, dan moet 'n mens keuses maak wat gegrond is op goeie bewyse. Moenie net hardloop met 'n ding. Jy weet, mensdom is snaaks. Hulle hardloop met 'n ding. Ons moet gesonde voeding herontdek. Daar is sekere volke wat dit eeue lank doen. Hulle doen dit in hulle bloed en hulle weet wat hulle doen en dis nie 'n probleem nie. Ons kom uit 'n samelewing waar ons gesonde voeding verloor het. Nou moet ons dit herontdek. En ons kan nie net sommer net hier gryp en daar gryp nie en hardloop met die ding nie, want dit kan dalk net die verkeerde ding wees. So gesondig verstand gebruik en kyk wat staan daar geskryf en wat sê die mense. En dan wees wys met die beplanning en dan as 'n mens besef, kyk dit is so, daar is hierdie groepe en hulle is gesonde en dis wat hulle doen en derhalwe kan ek dit ook doen, dan moenie bekommerd wees nie, want die siege is baie, baie belangrik. En mens moenie lang gesig wees oor 'n gesonde voedings- en lewenswyse neem. As 'n mens gaan sit en sê, ach, kyk wat mis ek alles, dan verloor ons heeltemal die punt. Geniet het. Die lewenswyse moet 'n genot wees. Dit moet lekker wees. En as iets nie lekker smaak nie, dan sit dit asseblief weg. Ek het een keer in Duitsland lesings gegee. En daar was een oukie, hy was verskriklik gesondheidsbewus. En dan gee ek nou die lesing en dan sê hy, onderbreek en dan sê hy, skies, maar ek wil net vir jou sê, dat die skille van die wat het ook al was, die skille van die druiwe en die skille van die limoene en suurlimoene bevat hierdie en hierdie olies, en dis alles waar. En dit is uiters gesond, so seker maak dat jy daai goed vat en dat jy dit eet. En die wit van die limoene en van die suurlimoene, skraap dit af en eet dit, want dit bevat hierdie en hierdie omega olies en dis baie belangrik dat jy mens dit eet. En so het hy aangegaan. En die pitte, jy weet die pitte van die appels en die pitte van die druiwe, jy moet hom kou, want daar is sekere elemente in wat baie gesond is. En alles waar wat hy sê, Maar ek het ook vir hom gesê, maar wag 'n bietjie. Jy kry ook hierdie olies in 'n ei. So jy kan, jy weet, eie braai of wat ook al, dan kan jy dit ook hê. En jy kry hierdie olies in neute en jy kry dit in dit en jy kry dit in dat. Ja, man, so gaan ons aan. Toe sê ek vir hom, ek maak 'n ooreenkoms. Ons twee word kamermaats. Ek sal die druiwe eet en die limoene eet en al hierdie dinge eet en jy eet die skille en die res. En dan sal ons al twee gelukkig wees. 'n Gesonde lewenstyl moet 'n genot wees. Ons hoef nie goed te eet wat soos drake lyk, net omdat dit 'n label het, dis gesond. Dis wat ons neig om te doen. Algemene gesonde lewenswyse, en dan hoef 'n mens minder bekommerd te wees. As ons kyk na B12. B12 word geproduseer deur bakterieë. Diere maak dit nie, bakterieë maak dit. En die bakterieë is in ons spysverteringskanaal. Hulle het verskriklike eksperimente gemaak om dit vas te stel. Mense wat 'n B12 tekort het, hulle vat hulle feesies en dan spoel hulle dit met water en dan suiwer hulle die water. Jy weet soos hulle maak met rioolwater ook, man, sit dit terug in die pype. En as daai persoon daai water drink, gaan die B12 tekort weg. So die persone het definitief B12 self geproduseer. Maar julle sien hier, byvoorbeeld in die maag, as die pH daal, hoe laer die pH, hoe minder bakterieë. In die darm, hoe verder mens na agter toe gaan, hoe meer word die bakterieë. En die antwoord lê dat hierdie bakterieë het 'n alkalisë medium nodig om te oorleef. En in hierdie alkalisë medium produseer hulle natuurlik ook B12. As dit natuurlik suur is, is dit te min van hulle en dan kan 'n mens 'n B12 tekort ontwikkel. Maar mens het net 0.1 mikrogram nodig om genoeg te hê en mens het 'n reserve en dit kan jare en jare en jare lank hou. So in die mond alleen is dit alkalies behalwe as 'n mens baie diereprodukte eet dan kan selfs die mond suur wees. En dan het die mens, moderne mens ook die neiging om alles in die mond te sit om elke bakterie in die mond dood te maak. Want hy glo dat die mond 'n reuk afgee. Die mondreuk kom nie so seer uit die mond nie, dit kom hier verder van onder af, van die fermentasie in die maag. Dit is waar die grootste probleem lê. So as 'n mens 'n goeie dieet het, mens het 'n alkalische dieet, en mens het kombinasies van kosse wat alkaliserend is, dan het 'n mens gewoonlik geen tekort aan B12 nie, dan is B12 nie 'n probleem nie. Maar daar is ander faktore, soos vandag se lewenswyse is met stres belaai, en stres beïnvloed ook die suur. So as 'n mens bekommerd is daaroor, nou ja, dan vat maar B12. En baie van die produkte wat vandag deur vegetariërs gebruik word, soos sojamelk of rysmelk of oatmelk of havermelk of wat dit ook al is, het almal klaar B12 in, so dit is nie meer 'n probleem hoegenaamd nie. Minerale, ek het gister gesê, minerale is een komponent waaraan 'n plant niks kan doen nie. En dit gaan nie net oor die handvol wat die boere in die grond sit, soos kalium en natrium en kalsium en magnesium en mangaan en sulke goed nie. Nee, daar's 'n hele horde van hierdie minerale en sekere soos jodium is noodsaaklik vir tiroïedklier en baie minerale wat 'n mens nodig het. En as 'n mens geneig is om groente of iets te eet net van jou spesifieke stukkie grond. Jy weet mense kry mense op die platteland, hulle kweek alles self. Is moontlik dat hulle dan 'n tekort kan ly want daai stukkie grond waarop hulle die goed kweek, kan 'n tekort hê. Maar in ons samelewing soos wat ons hier in die stede is, is dit baie onwaarskynlik want jy koop jou goed en jy weet nie van waar hy kom nie. Sommige kom van daar, sommige van daar en dit los basies die probleem op. Goed, sinkinhoud, dis 'n ander een wat gewoonlik genoem word as 'n probleemkind. En sien diereprodukte het redelike hoeveelhede sink in hulle. Melk nie baie nie, maar byvoorbeeld beesvleis het 5.8 mg per 100 gram. Maar as ons kyk na peulgewasse, dan sien ons hulle het ook redelike hoeveelhede. So peulgewasse en sekere grane soos springmielies en so voort is hoog aan sink. So as 'n mens variasie in die dieet het, dan kry 'n mens al hierdie goed. En ons het gesels oor vitamiene en die meeste vitamiene behalwe die wat nou 'n mineraal bevat, kry ons outomaties want die plant gaan dit vervaardig deur fotosintese. So as 'n mens 'n verskeidenheid plante in die dieet het, dan is dit geen probleem nie. Dan folaat en is een van die probleem kom kinders as 'n mens swanger is, want mense het geweldig baie daarvan nodig. Neute, avokados, baie ryk aan folaat. Trouwens, as 'n mens avokados gereeld gebruik, dan is daar hoegenaamd geen bekommernis nie en baie goed bevat, soos ek later sal wys. So, die nodige voedselsoorte is almal teenwoordig en mens kan absoluut gerus wees. Ons het lank gesels oor proteïene, en dit is baie duidelik dat die aminosuursamenstelling wat 'n mens kry uit plante ver in kwaliteit die oortref wat 'n mens uit enige ander bron kan kry. So algemene riglyne, eet in oorvloed van vrugte, grane, neute, sade, peulvrugte en groente. As dit in die dieet is, dan is daar geen probleem nie. Daar's sekere esoteriese groepe wat glo as hulle 'n hoër vlak wil bereik, moet hulle sekere goed uitskei. En dan later eet hulle minder en minder en minder dan een verfynde voedselsoort. En dan bereik hulle nirwana, want hulle gaan dood, jy sien. En dan kry die hele dieet, kry 'n slegte naam. So, as 'n mens verskeidenheid het, ek kan nie genoeg klem daarop lê nie. Nie noodwendig baie verskeidenheid by 'n maaltyd nie, maar in die algemene lewenswyse. Dan sal 'n mens gesond wees. En dan eet meer alkalievormende kos as kos wat suurvormend is. Ek gaan net nou meer daaroor gesels. As 'n mens vegetaries is, is die probleem klaar opgelos. Basies hoef jy nie daaroor te bekommer nie. En dan ontwyk suurvorming die korrekte kombinasies van kossoorte. Vrugte en groente saam by dieselfde dieet veroorsaak asidose. Dit beteken suurvormasie as gevolg van fermentasie. Ek sal net nou meer daaroor gesels. Vleis het ons al genoeg oor gesels. Vet het ons al 'n hele lesing oor gehad. Gerookte kos kan kankervormend wees, veral maagkanker en mondkanker en esofaguskanker, slukdarm. En dan verfynde kos het ons ook al oor gesels. Is iets wat 'n mens behoort te vermy. Darmkankers en allerlei probleme wat daarmee gepaard gaan. Sekondêre bestanddele, ons het daaroor gesels, so kaffiene en sulke goed. Verwerkte voedsels is voedsels wat van lewenskrag ontneem is en dan byvoegsels by kosse, dis die goed wat 'n mens moet vermy. En dan moet ons begin anders dink. Ons dink proteïene en die hoofgereg is daai proteïengereg in die middel. Nou ons het baie minder proteïene nodig. Trouwens, as ons minder proteïene sou eet, sou ons baie gesonder wees as wat die gemiddelde westerling is. Dink koolhidrate. Koolhidrate is die brandstof van die liggaam. En as ons nie verfynde koolhidrate gebruik nie, gaan ons ook nie vet word nie. En vette is die ander probleemkind. Nou dit hang af wat ons metabolisme is. Dit is nie gegiet hierdie in staal nie. As 'n mens byvoorbeeld brandmaar is, mens het 'n hoë metabolisme, dan is dit nodig dat 'n mens 'n bietjie meer vet eet. Vet is die een waarmee mens speel. As 'n mens neig om maar te wees, eet meer vet. As 'n mens neig om te stoel of om vet te wees, dis die een wat uitgeskakel moet word. Daar sal genoeg vet wees in die algemene dieet, mits dit nie laer gaan as 10% nie. Die Japaneese toe hulle gesond gelewe het nog en nie die siekte toestande gehad het wat in die weste voorkom nie, het 'n 12% vet inhoud in hulle dieet gehad. So 12% is omtrent reg. Maar as jy nou 'n samurai wil wees, dan sit hulle vet by sodat jy kan groot word. En alle kalorieë is nie gelyk as dit kom by vet nie. Vet is die een wat kalorie vir kalorie die meeste gedeponeer gaan word. So hy gaan die een wees wat vet maak of sorg dat 'n mens nie te maar word nie. Dan ons moet baie meer suurvormende, baie meer alkalievormende voedsel eet as suurvormende voedsel. Nou, wat beteken dit? Dit beteken nie goed wat suur smaak nie. Soos byvoorbeeld 'n suur lemoen is baie suur wat smaak betref, maar dis 'n baie swak alkalies suur wat gealkaliseer word in die liggaam en die eindresultaat van 'n suur lemoen is alkalies vormend. So die kosse wat hoë suur veroorsaak is al die vleisprodukte, al die diereprodukte. Dan matige suur is sekere grane, maar ons het ook suur kosse nodig. En as 'n mens vrugte en groente en sulke goed eet en daar's baie peulgewasse wat alkaliserend is soos limabone en die gewone niertjiebone en ertjies, alle ertjiesoorte en sekere neute selfs, amandel, kastanjes, kokosneut is alkaliserend. So as 'n mens vrugte en groente in die dieet het, dan hoef 'n mens nie bekommerd te wees as daai goed hoofsaaklik uitgeskei word. Dit gee 'n sterk immuunstelsel. So as of 'n ding nou suurvormend is of nie hang af van die minerale, soos die suurminerale is fosfor, swaal, silikon, kloor, fluor en jodium. Eens het hulle almal nodig, maar ons moenie te veel daarvan hê nie. En kalium, natrium, kalsium, magnesium, yster en mangaan is die wat alkalievormend is. Sal ek genoeg energie kry uit hierdie kos? Sal ek nie brandmaar word nie? Wel, gaan kyk na die mense. As hulle brandmaar is, dan is daar iets wat hulle verkeerd doen. As hulle enorm groot is, dan is daar ook iets wat hulle verkeerd doen. Gemiddeld word gesê, hierdie spesifieke dieetplan vir veganers, sê hulle dat as jy ten minste een porsie per dag, peulvrugte of neute of sade of neutbotters insluit, en ons praat daarvan net 2 eetlepels neute of sade, dan voorsien dit al klaar aan daai proteïenbehoeftes. B12 versterkte stowwe soos sojamelk byvoorbeeld, 'n koppie en dan 3 porsies groente en dan 4 vrugte en 5 grane, dan sal 'n mens oorgenoeg het. Ek gaan nie hierdie goed in detail bespreek nie, net 'n paar interessante punte. Klein kinders. As 'n mens 'n klein kind met energie kos in die skool wil stuur, dit help nie om vir hom vrugte vir ontbyt te gee nie. Vrugte is gesond, maar as hy net vrugte eet, dan eet hy tot 90% water. So jy maak hy klein pensie vol met net water. As jy vir hom pap kook, en jy kook vir hom sagte mieliepap, pap, as hy van mielies gemaak word, absorbeer geweldig baie water. Julle ken allemaal mieliemeel, wat 'n mens gebruik om sop en dinge dik te maak en stowes dik te maak. Soos Mazina byvoorbeeld. Hoekom maak hy hom dik? Want hy absorbeer 6 dele water vir elke deel. Terwyl rys of haver of een van die ander absorbeer net 2,5 koppies water. So as 'n mens energie kos wil hê vir ontbyt, dan is 'n muesli of 'n produk soos granola of een van hulle baie beter as 'n gekookte pap. As 'n mens ouer is en minder energie nodig het, dan is dit maklik, dan is dit baie goed vir vertering. So wat klein kinders betref, energiekos is baie noodsaaklik. En ons moet begin dink aan verskillende kossoorte. As ons grane en peulgewasse en veral grane met hoë energie en soos die swart mense maak mieliemeel as putu. En putu is feitelik droog. Dis 'n energiekos. Dis hoekom hulle so groot word van daai kos, want dit is 'n energiekos, maar sodra ons maak soos die westeling dit maak, pap, dan is dit 6 dele water, 1 deel graan en dis nie 'n baie slim plan nie. Goed, nuttige toerusting is 'n baie goeie mengmasjien as 'n mens wil kook sodat 'n mens 'n koningin en 'n koning kan vermaak, 'n goeie mengmasjien. En ek praat nou hier van 'n liquidizer, 'n mixer. En as 'n mens daai knoppie druk, dan moet hy maak jy moet nie maak want dan kry mens net stukkies. As 'n mens 'n room wil hê, moet hy glad wees en daai masjien moet vinnig loop. 'N Goeie pan, miskien waterlose kookware en dan mens kan wafels maak op hierdie manier en daar's klomp dinge wat ons kan doen. En as jy nou regtig in die ding inraak, dan voedsel verwerke of 'n koringmeel, maar by ons, en hier het ons dit nie eens nodig nie, as jy regtig steengemaalde meel wil hê, jy kan dit goedkoper koop hier by die meule in Nieuweland as wat jy dit op 'n rak kan koop in 'n supermark. En korrekte kombinasies. Ek gesê ons sal gesels oor vrugte en groente by dieselfde maaltyd. En julle weet almal dat dit is die algemeenste ding wat gedoen word. Jy eet 'n maaltyd en dan eet jy vrugteslaai. Is dit reg? OK, kom ons dink 'n bietjie wat gebeur. Groente is komplekse koolhidrate. Groente bestaan uit komplekse koolhidrate en daar is dik selwande gewoonlik rondom die selle. So met ander woorde, as 'n mens groente met die komplekse koolhidrate verteer, dan vat dit 'n geruime tyd in die maag voordat dit uit die maag uit is. Dit vat so gemiddeld so selfs tot 5 ure. Terwyl vrugte, alle vrugte, verteer geweldig vinnig, want daar is nie baie komplekse koolhidrate nie, die suiker is fruktose, daar's vesel daarin en minerale en vloeistof, 90% daarvan is vloeistof, so dit gaan baie, baie vinniger deur die maag as groente. En dan as ons kyk na grane, peulvrugte, sekere neute, sade, en sommige groente, ek sal net nou daarby kom, hierdie goed is net mooi tussen hierdie twee. Daar's nou wel komplekse koolhidrate, maar hulle het nie baie harde selwande nie, soos groente nie. So hulle breek maklik oop, hulle word vinnig verteer. En as 'n mens kyk na die verskillende tyd tussen hierdie twee groepe, vrugte en alle grane, peulgewasse, neute, sade en sommige goed wat feitelik net water is, soos komkomme en kruie en blaarslaai en spruite en tamaties wat nie vreeslik komplekse koolhidrate bevat nie. waterblommetjies en sulke goed, dan kan 'n mens die twee meng en dan ook olieryke vrugte soos avokado's en olywe val ook in die middelgroep. Al hierdie goed gaan uitstekend saam. Want die verskil is 1 uur en daar is die fermentasie nie. En hierdie goed gaan perfek saam. So alle groentes en alles wat in die middel is, gaan perfek saam. Want die verskil in vertering is weer 1 uur en daar is nie fermentasie nie. Sodra ek hierdie twee egte by mekaar gooi, dan is raak die verskil 2 ure. En dan wag die maag tot hierdie goed klaar verwerk is en in die tussentyd fermenteer daai. En dan is die eindproduk vetsure. En vetsure is nie alkaliserend nie. En dan sit jy weer met daai probleem. So wat maak 'n mens? Sê maar nou jy's lus vir vrugte. Kan ek iets ordentlik eet of moet ek net vrugte eet? Nee, ek kan. Ek kan 'n hamburger eet. Ek kan 'n hy bestaan uit grane, dis die broodjie. Ek kan 'n tamatie daarop sit, ek kan 'n blaarslaai daarop sit, ek kan 'n komkommer daarop sit. Ek kan 'n patty daarop sit wat gemaak is uit allerhande peule en neute en sulke goed. En ek kan daarby sit 'n sous wat ek se julle sal wys hoe mense hom maak uit sekere neute wat proe soos enige iets wat 'n mens in 'n winkel kan koop en nog 1000 keer beter. Soos 1000 Island sauce, die mayonnaise, enige ding kan jy maak wat net so proe soos wat jy in 'n winkel kan koop, beter proe, maar gesonder is en maklik verteerbaar is. So kan 'n wonderlike hamburger maak en dan kan ek vrugte daarbij eet. En ek kan brood eet en ek kan avokados eet en ek kan al die goed en olywe en alle dinge saam eet. Of ek kan hy selfde middel dan doen en ek kan vir my groente daarbij sit. Of ek kan skyfies maak op 'n gesonde manier. So hierdie goed wat ons hier sien is basies neutraal. Ek kan dit met vrugte en met groente alles saam eet, want dit is hoofsaaklik water. Hierdie ene verteer 'n bietjie langer, want hy het olie in. En alle spruite het nog nie harde selwande ontwikkel nie, so hulle is ook maklik verteerbaar. Dan graanpeelgewasse is 'n baie goeie kombinasie, en dis hoekom die swartes basies in die oorspronklike toestande so gesond was. Want dis 'n perfekte proteïnkombinasie wat 'n mens daar uit kry. So 'n dieet wat grane, neute, sade, vrugte, groente insluit, sal 'n pykmengsel van voedingsstowwe gee. Dis 'n tipiese Afrika-mark in Malawi. Ons sien grane en peelgewasse en groentes en vrugtes en sulke goed. En dit is lewenskragtige kos. Baie belangrik dat ons onthou om heel kos te eet. Die heel kos alternatief. Verfynde kos, soos ek reeds gesê het, groot probleme met die spysvertering, met glukose vlakke handhaaf in die dag, hipoglikemie vermy. So as 'n mens al daai probleme en die stres wat daarmee gepaard gaan en die senuweeagtigheid en daai toestande wil vermy hierdie verfynde kosse. So, hoe werk ek met kos, sodat ek nie 'n bord vol neute en sade en goed het, en dan sit ek maar daar en kou ek die goed soos 'n aap. Ek wil aan my kook, ek wil iets maak wat interessant is, wat lekker is. Gaan ons na die Midde-Ooste en dan kyk ons hoe maak hulle dit. Hulle verkoop hierdie goed in sulke sakke, die wonderlikste, interessantste goed. Ons het sulke interessante winkels selfs in ons eie stad, as mense hier Kaap toe gaan, en mens gaan daar na die Maleie gebied toe. Hulle het winkels daar wat regtig ongelooflike goed verkoop. Dink heel kos. Dink sakke goed wat ek kan verwerk en in my kos inwerk om het smaak te gee. Dink vrugte en dink groente. Ons moet so begin dink. En dink verskeidenheid. Ons is so gewoond om net een ding te vat. Dis 'n typiese Duitse mark. Jy weet, alles is so perfek skoon, dan lyk het ook nog so perfek. Nou, ons markte lyk nie allemaal so mooi nie, maar die kos is nog steeds dieselfde. Vat het en verwerk het en doen iets daarmee. So kom ons gaan so 'n bietjie deur die goed en ons kyk, wat kan ons eet? Wat kan ons daarmee maak wat anders is, wat interessant is? Kom ons kyk na die grane. Gort, julle ken allemaal gort. Nou wat maak 'n mens met gort? Jy gooi dit in die sop. Ok, dan is dit klaar. Onthou net, gort is een van die kosse wat ryk is aan vitamine B5. En dit help met senuweesisteem. Dit is baie belangrik vir die vertering van koolhidrate om vinnige energie te voorsien. So, mens kan gort op baie wyse gebruik. Mens kan dit gebruik in stowes, mens kan gebruik in sop, Maar mens kan ook rys 'n dis maak waar 'n persentasie daarvan uit gort bestaan. Mielies is 'n uitstekende kos, soos ek gesê het, as mieliemeel oppas, hy absorbeer vreeslik baie water, maar daar is minerale en alle ander dinge in. As ons grane dink in Suid-Afrika, dan dink ons koring, ons dink mielies en ons dink rys en dan hou dit op. Geef my vinnig nog 'n paar. Haver, alright, ons sal nog aan haver ook nog ding. Dis vier. Maar daar is 'n hele horde grane wat ons kan gebruik en elkeen het 'n besondere eienskap. Giers, wie gebruik giers? Omtrent niemand nie. Voeltjiesaad, ek kan mos nie voeltjiesaad eet nie. Voeltjiesaad is die kos in China byvoorbeeld. Natuurlik nie soos 'n voeltjie nie. As jy giers gaan koop in 'n supermark, dan kry jy 'n hoop voeltjiesaad, hy het doppe om. Nou, ons is nie voels nie. Ons is nie voels nie. Ons het nie bekke wat die doppies afhaal nie. As jy hierdie goed eet, dan gaan jy koud dat jy simpel raak. En jy gaan net sulke doppe spoel. En dan dink jy, hierdie ons is mal. Giers moet 'n mens ontdop koop. Hy moet heeltemal doploos word. En jy koop hom basies in 'n gesondheidswinkel. En jy kan enige ding met hom maak. Jy kan frikadelle met hom maak. Fantastiese frikadelle. Jy kan hom meng met peelgewasse. Hy is geweldig hoog aan yster. Geweldige vitamin E vlakke. En die interessante ding is, hy is 'n alkalische graan. Nou, ou mense wat jeug kry en wat spierpyne en artritis het en al daardie dinge, as hulle meer gier sou eet, sou hulle baie, baie beter voel. Eerstens is 'n alkalische graan. Tweedens, hy gee vir jou al hierdie dinge wat jy nodig het. Hy is geweldig hoog aan yster. Hy is die beste, 7 mg per 100 gram. So hy beskerm teen al hierdie siektes en hy is hoog in lecithin. So hy help met die vertering en verwerking van vet. En hy is ook een van die min grane wat 'n volledige proteïen is. So jy kan net dit eet. So veral vir ou mense en klein kinders, wonderlik. En weet jy, hulle kan die fantastiese pudding met hom maak. Jy kook hom soos rys. En dan sit jy hom in 'n voedselverwerker en jy druk die knoppie en jy maak miet, en dan maak jy hom fyn. Hy maak hy so, hy word so fyn soos 'n kitspudding. En dan sit jy daarby wat jy ook al wil by, jy sal 'n bietjie karelpoeie by sit, of jy kan 'n bietjie iets soets daarby sit, en jy kan hom in laa pak, en jy kan miskien vrugte tussenin sit, en sulke goed, en dan sit jy hom in die yskas, dan word hy dik, net soos 'n kitspudding. En dan kan jy vervanging sjokoladesaus oorsit en dit is 'n heerlike pudding. En jy weet nie eers jy eet 'n graan nie, jy dink jy eet iets heeltemal anders. So jy kan 'n broodsmeer daarvan maak en is vreeslik maklik. Jy vat net 'n bietjie giers en 'n bietjie sout en 'n bietjie kurkuma, dit is goed om hom geel te maak. Jy weet die oog moet ook eet. Bietjie water, meng dit goed. Kook hom, sit hom in die voedselverwerker en voilà, daar het jy 'n botter wat basies lyk soos daai ene daar en jy bedien hom met 'n heerlike breinbrood en alle ander dinge wat jy daar opsit en ek sal vir julle sê wat 'n mens daarmee nog kan doen. Haver moet julle onthou is die maklikst verteerbare een van al die grane. So veral klein kinders weer, ou mense, uitstekend. Hy's hoog in kalsium, hy's ook goed in yster. Hy het 'n verlagingseienskap op cholesterol en hy is die rykste bron van oplosbare vesel. So as 'n mens energiekos wil hê wat die suiker stadig in die bloed laat ingaan, haver is die antwoord. En weer eens, moenie net pappe eet nie. Dit is goed om die pap te eet, maar maak muesli, granolas, sulke dinge. Sit bietjie haver in ander kosse, maal dit saam, sit dit in julle patties en so voort. En dis 'n skitterende balans vir ontbyt. En as 'n mens haver saam met vrugte en neute vir oggend eet vir 'n ontbyt geëet het, dan het jy krag vir die hele dag. En jy's helder in jou kop. Jy sien dof, nie, omdat jy te veel vet daarin het nie. En rog, Duitsland is die land wat natuurlik rogbrood maak soos geen ander land nie. Hulle maak rogbrood in die land en hulle noem dit rogbrood, maar jy proe soos voete. Mens moet Duitsland toe gaan om ordentlike rogbrood te kry, maar daar is al 'n paar winkels wat goeie rogbrood maak. Ek het so 'n stuk of 4 ontdek in die omgewings wat goeie rogbrood maak. Doen 'n bietjie werk en kyk of jy 'n goeie roggbrood kan kry. En as jy gewoond raak aan, dan sal jy net so sterk wees soos ek. Want dit is 'n spierkragbron. Dis die beste bron van kalium, hoog in vitamine B, baie goeie proteïene. Mueslies, gerolde hawe, gekapte neute, pitlose rosyne, pampoensade. Ek gaan net vir julle vertel van pampoensade. Dit is 'n ongelooflike kos. Sag gekapte droë vrug. Van pampoensade kan jy fyn maal en kan jy hom gebruik om jou kos op te kikker. In plaas daarvan om duur te betaal vir een of ander versterkingsmiddel of geermiddel om daarin te sit. Pampoenpitte gerooste sal presies dieselfde doen. Hy sal hom zuma gee. En dan 'n bietjie droë vrugte en klapper en sonnebloemsaad en sesamiesaad. En dan rooste jy hierdie spulletjie saam, het jy 'n fantastiese muesli of 'n granola sonneolie. Mens hoef nie 'n groot hoeveelhede olie te gebruik nie. Jy gebruik die gerolde hawe en die sonnebloemsaad en die gekapte neute en dan die pisang is die antwoord. En jy meng die pisang en die gekapte dadels en sout en warm water en 'n bietjie vanilje saam en dan bak jy hom en dan word hy 'n regtige, ordentlike granola wat 'n mens nogal kan kou sonder die olie. So mens moet 'n bietjie vindingryk word. Mens moet vir jouself vra, hoe skakel ek die vette uit en die olies uit en ek kry nog steeds daai zuma smaak waarvan ek hou. Rys, onthou net as jy hom verfyn, dan verloor hy 80% B1, 40% B2 en 60% B3. Wat noem mens daai rys tasmati rys of wat ook al? Hy verloor minder in daai toestand. So as jy mens 'n verfynde een wil eet, is dit die een om voor te gaan. En andersins breinrys. En as hy te kouerig is, week hom die aand voordat jy hom kook die volgende dag. Dan maak hy soos 'n blommetjie. Dan maak hy soos 'n blommetjie en hy het alles in wat jy nodig het. En nou koring. Asseblief, hierdie land van ons weet nie hoe om brood te bak nie. Hierdie land van ons is pateties. Het julle dit op die video? Pateties. En die firmas wat brood aan julle verkoop, sit so baie bymiddels in daai brood in, dat die brood ongeskik is vir dierlik gebruik. Nie eers te praat van menslike gebruik nie. Hulle sit die natriumacetaat in en onderdrukkers van swamme, en ek weet nie wat hulle alles daar aan sit. Wil hulle hierdie brood moet 6 maande hou op die rak? Wie gaan dit koop in elk geval? Hoekom bak hulle nie ordentlike, gesonde brood nie? So daar is net een oplossing in hierdie land. Of ons kry 'n bron wat ordentlike brood bak, of ons bak ons eie. Dis die enigste oplossing. En mense dink, jy weet, dis verweldig vermoeiend. Dit is nie so vermoeiend nie. En 'n gesonde brood is nie moeilik om te bak nie. Jy weet, hulle verkoop gesondheidsbrood in die winkel. Dan moet jy wragtig met 'n karretjie gaan om die ding huis toe te bring, so swaar is hy. Of jy het 'n kettingsaag nodig om die ding net te sny. Het jy al dit agtergekom? Daar's alles in daai brood wat jy nodig het vir 'n leeftyd. 'n Brood hoef nie 'n volwaardige maaltyd te wees nie. Brood saam met wat jy eet moet 'n volwaardige maaltyd word. So kom ek gee vir julle 'n paar tips oor 'n brood. 'n Brood is die kos vir die mensdom. Jy weet, selfs die Bybel praat van Bethlehem, die broodmandjie. Die brood van die lewe, die brood is sentraal. Vandag elke tweede Jan rap in sy maat het broodallergie en dit allergie. Die meeste allergie is sekondêre melkallergie in die eerste plek. En in die tweede plek is daar so baie gemors in die brood in terme van chemikalieë dat dit nie meer die moeite werd is om dit te eet nie. Mens kan verskillende grane bysit. Hoe meer verskillende grane jy in 'n brood sit, hoe digter gaan hy word. En hoe meer sal jy geneig wees om daai kettingsaag nodig te hê. Nou, 'n perfekte brood is baie eenvoudig. 1 kg steengemaalde heelkoringmeel. Ek praat van steengemaalde meel. As 'n mens meel koop in die winkel, hy's herkonstrueer. Met ander woorde, hulle sit om deur die rolproses en dan het hy die vesel en dan het hy die kiem en dan het hy die ander goed. Dikwels los hulle die kiem heeltemal uit want hulle wil nie hê die meel moet sleg word nie. Soms sit hulle om by sekere van die soorte, maar hulle sit met berge en berge en berge vesel. As hulle nou vol graan, breinbrood en meel maak, dan vat hulle van die witmeel en dan gaan haal hulle daai vesel en hulle sit om daarby en helfte van daai pakkie kan vesel wees. Hopeloos te veel, hopeloos te veel. Het soveel nodig soos wat daar in 'n graan is. Met ander woorde nie meer as 1/3 daarvan moet vesel wees nie. En die vesel moet ingemeng wees. Jy kry dit net met steengemaalde meel. Jy kry dit nie met enige moderne metode nie. So as jy hulle iewes aan die hande kan kry, steengemaalde heelkoringmeel, dan is dit goed. As jy hom nie kan kry, is nie die einde van die wêreld nie, maar dis die beste. En dan 'n pakkie kitsgis, en dan omtrent net so 'n rapsie onder 'n liter. Dan word dit so 900 ml water, en dan het jy iets nodig om hom soet te maak. So, jy kan vat suiker, jy kan vat honing, want die goed gaan opgebruik word deur die gis. Daar gaan nie meer oor wees aan die einde van die dag nie. Jy kan ook 'n appel vat of jy kan rosyne vat of iets en jy kan dit in 'n voedselverwerker sit en heeltemal fyn maak sodat alles gebruik gaan word en dan meng jy die goed nou bymekaar en dan meng jy en jy meng en jy meng en as mens swak is en jy kan dit nie ordentlik meng nie dan kry die posman by en sê jy's nou 'n maatjie kom meng of jy kry die seun of die man of wat en jy meng en jy moet taai word. Die probleem met brood is, as jy hom gemeng het en hy is nog poreus, dan gaan hy en hy rys, dan sit jy hom in die oond en dan ontsnap al die gas en die brood word plat en dan kan jy 'n huis daarmee bou of die man daarmee doodgooi. Jy wil hê daai brood moet gerys bly. So daai gas moet vasgevang word. So hy moet soos kaugom word. As jy so maak met die hele bak opkom en hy moet sê, nee, moet hy trek. En dan is hy reg. En dan laat jy hom rys en dan sit jy hom in die oond en jy wil hê hy moet hy vorm bou, so jy maak die oond warm, 220 grade Celsius, sit hom in en los hom daar vir 10 minute. Dan vat jy die temperatuur af na 200, dan vat jy dit af na 180 en die totale baktyd so 55 minute. Perfekte brood, ligte brood, niemand daarmee doodgooi nie, smaak uitmuntend en dan sit jy vir jou die heerlikste goed op. 'N brood moet min of meer so lyk. As hy 'n rogbrood is, dan mag hy so lyk. Andersins mag hy nie so lyk nie. So hy moenie soos 'n baksteen wees nie en hy moenie soos 'n klip wees nie. Stel julle voor, die kern op die tafel is hierdie brood. Wat sit ek op die brood? Ek kan neutebotters maak. Ek kan giersbotters maak. Ek kan kokosbotters maak. Daar is 'n legio botters wat ek kan maak wat gesond is. Ek kan avokado gebruik. Ek kan patties daar opsit, ek kan sauce daar oorgooi, ek kan wonderlike dinge doen met brood. Peelgewasse is die ander ding waaroor ek kan. Nou het ons gesien, uit grane kan ek pudding maak, ek kan granolas maak, ek kan mueslis maak, ek kan brood maak, ek kan alle ander dinge uit grane maak. Peelgewasse is baie, baie voedingsryk, maar hulle het 'n probleempie. En daai probleempie, is dat rou gedroogde peelgewasse bevat alkoholiede, glikoside, saponine en alle ander stowwe wat daai saad in die rustoestand hou. Daar's ensiem onderdruk is. Hoekom kan 'n saad oorleef vir jare en dan plant jy hom en leef hy nog en groei hy nog? Daar's ensiem onderdrukkers. As ek daai saad nou week en hy neem die water op, dan is al daai stowwe nog steeds in die water. Is dit duidelik? So sê maar ek sit hom oornag in die water en hy volgende oggend is hy mooi opgeswel en het al die water opgesuig. Het ek van enige van daai stowwe ontslaag geraak, ja of nee? Nee, hulle is nog steeds daarin. Nou kook ek daarmee en ek maak hom gaar en ek eet hom. En daai onderdrukkers gaan in my spysverteringskanaal in en onderdruk alles wat in my spysverteringskanaal is. So, die vertering is nie perfek nie en baie van die proteïen gaan deur tot in die darm en daar kom die bakterieë breek daai stowwe af en fermenteer die produk. En die resultaat daarvan is baie luidruchtig. En dit is 'n probleem. En ek glo dat daar was al egskeidings oor hierdie probleempie. As 'n mens nou byvoorbeeld die blikkebone vat, hulle is mos wel bekend vir die dryfmiddel wat hulle voorsien aan motors en so aan. Daai goed is as gevolg van daai onderdrukkers. Die plan is, kry hulle uit. So simuleer die proses waar die plant eintlik gaan groei. So wee kom in water, baie water, en dan gooi daai water af. Wat se kleur sal daai water wees? Hy sal geelerig of bruinerig wees. Dis al die tannine en die saponine en die glikoside wat afkom. Gooi daai water weg. Week om weer. En week om weer. En as 'n mens sensitief is, week om 2 dae. Week om selfs 3 dae. Maar dan moet jy die water gereeld verander anders word hy vrot. En dan omdat jy mensie 3 dae wil wag om te eet nie. Want dan is die hele ding op nutteloos. Sit hom in 'n plastiese sakkie en sit hom in 'n vrieskas. En dan hou hom in die vrieskas. En as jy hulle peelgewasse wil hê, gaan vrieskas toe, haal die klaargeweektes uit en doen jou ding. En onthou, daar is baie goed. Daar's pronkbone en lentsies en limabone en mangbone en noem dit. Daar's baie verskillende bone. En mens kan die wonderlikste dinge doen met hierdie bone. Soos verskillende soorte ertjies het verskillende soorte eienskappe. Die sojaboon is een van die rykste bronne van hy tryptofaan waarvan ons gepraat het, wat goed is vir serotonien, wat goed is vir niacin, wat goed is vir melatonien, wat goed is vir alles. En is 'n alkalise boom. En kyk net hier, hy het 20 keer meer kalsium as beesvleis of eiers. Hy het 5 keer meer yster as kaas en 2 keer meer as vleis en eiers. En die goed waar ons bekommerd is, is alles daarin. Die samenstelling, as ons sou kyk na die samenstelling, dit is absoluut pyk in terme van proteïengehalte en al die ander goed wat daarmee saamgaan. En dan is daar natuurlik baie produkte wat 'n mens kan gebruik, soos tofu. As 'n mens kyk na die oosterse mark, hoe hulle leef, ook dis trouwens die rykste bron van tryptofaan van alle bronne is tofu. En dan kan 'n mens sojaneute en sojasouse en alle ander dinge kry. Mens kan 'n mayonnaise maak wat ongelooflik is van tofu. 2 koppies sagte tofu, 'n bietjie water, eie sout, knoffelpoeie, suurlemoensap, heuning of rou suiker opsioneel. Meng die bestanddele deeglik in 'n menger en jy het 'n mayonnaise. En jy sit hom op jou aartappelslaai en jy gooi hom op jou broodjies en jy sit hom op jou burgers en jy doen net wat jy wil en mwah, hy smaak ongelooflik. Kan 'n omelet maak daarmee. Bietjie tofu, bietjie rysmeel of kasjeneute, koopie gebreektes. Jy weet, mense sê altyd, die goed is te duur, ek kan dit nie bekostig nie. Ekskuus, wat betaal ons vir 'n hoene? Wat kos 1 hoene? So sê maar dit kos R20 'n hoene en dis 1,5 kg wat daai hoender is. Dan beteken dit, nou ja, hy sê maar is R10 'n kilo. R10 'n kilo kos die hoender. En dan, dit is goedkoper as cashews. Ons het nou stukkies cashews gekoop vir R30 'n kilo. So dis 3 keer soveel. Hallo, hoeveel water is daar in 'n kilogram hoender? 60-70% is water. So ons moet met daai water rekenskap hou, so hoeveel kos die hoender nou? Per hoender. Per vleis eenheid. Wat kos hy? Hy kos nou net R10 nie, omdat 70% daarvan water is, kos hy nou al hier by die R25 'n kilo. Hallo, hoeveel van die hoender is been? En as jy hom later uitwerk, dan kom jy by 'n bedrag van R50-60 per kilogram wat ons werklik betaal vir energiekos hoender. Dis wat hy kos. Want die helfte gooi jy weg is been. As jy hele hoender koop, die helfte is been. En wat oorbly 70% is water. So ons betaal R60-70 per kilo. En ons betaal R30 vir neute. So kos vir kos gebruik jy eintlik vreeslik min neute en jy betaal baie, baie minder. So met 'n klein bietjie van hierdie neute maak jy hierdie fantastiese omlet. Jy sit hom net in die menger en dan gooi jy hom in die pan. En ek sê altyd die eerste ene sukkel altyd. Hy sit 'n bietjie vas. So hy gaan na die vrou toe of na die huisdiere toe, en die volgende een, as hy perfect is, of amper perfect is, gaan hy kinders toe, en die perfecte een kom na my toe, is mos logies, dis mos hoe dit werk, en daarin kan jy sit net wat jy wil, en jy bedien hom met, sê maar, aardappelskyfies, of met lekker slaai, of wat ook al, en dan het jy een lekker ete, jy kan geen bak kaaskoek maak, wat enige kaaskoek, oor sal aansit, so jy gebruik een bykie agar-agar, en tofu, en pijnappelsap, en honing, en sout, en gerasp, en skil van een sielemoen, en jy meng jy die goed by, en jy sit om in dinges, en daar het jy een kaaskoek, jy kan wafels maak van soja, bykie sojabone, gerolde haver, water, sout, en dan bak jy om in een wafel, pannekie, en jy kan het vooruit doen, voor die tv, bak hulle terwyl jy hulle tv kyk, of wat ook al, hulle vat een bykie langer as normale wafels, sit hulle in die vrieskas, en as hulle wafels wil hee, in die rooster dingetjie, en pop, 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 daar het julle wafels, en dan sit julle daar op wat julle wil hee, kies kan julle maak, met een bykie cashewnete, dis een halve koppie, dis nie vreselik baie nie, vir die hele gesin, een geweldige kies, en dan een bykie tofu, en suurlemoen, en gesny, en bruin gebakte soja, en sojasaus, en dan hierdie goed by, een bykie margarine, en marjolein, of whatever, basielkruid, knoffelhuisie, en een bykie koningmeel, en voilà, dan maak jy een kies, wat net soos enige ander kies, absoluut pyk sal smaak. Van boontjies kan een mens honderde, letterlijk honderde dinge doen, van patties tot noem het wat een mens kan doen, mens kan enig iets daarmee doen. En as ons kyk hoe die Mexikane leef, en wat hulle met al die goed doen, kyk na die resepte, pas hulle een bykie aan daar waar hulle ongezond is, en dan natuurlijk spruite. Spruite is levendige kos. In spruite is daar legio enzyme, daar is lipases in, daar is proteases in, daar is amylases in. So vir al ouwer mense, wat sukkel met hulle vertering, as hulle spruite sou eet, saam met hulle kos, in hulle slaaie, op hulle broodjies, soos wat die mense slaai sou eet. Die eerste keer toe ek in my lewe spruite geëet het, ek gedog die mense is mal. Maar dit was in Hawaii, en hulle verkoop broodjies langs die pad, volgraan broodjies met avocado en net so een hoop spruite. En ek gedink, maar ek is mos nie 'n beest nie, ek mos nie hierdie goed eet nie. En dan is sousie daar oor, en jy weet, later raak jy ons gewoond, dan denk jy, wauw, hierdie goed is nogal lekker. So, spruite, begin gewoond raak daar aan, en maak hulle self. Is so makkelijk om hulle te maak, en so vinnig, en baie, baie goedkoop. Dit is rechtig doeltreffende kos. So, mingbone en kekererkies, dis nou een besondere ding. Jy kan wonderlijke dinge daarmee maak, jy kan een mayonnaise daarmee maak, jy week om, en dan sit jy hom in een kapmachine, en jy maak hom heelemaal fijn, maar die machine moet loop, hy moet een sterk een wees, dan maak jy hom heelemaal fijn, en dan so dubbelt, hoeveelheid, kekererkies en water, sit hom in een kastrol, bring hom tot kook, en dan word hy vanself dik, koep, 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 so bykie sielemoensap by, en een bykie die, en een bykie die, en dan proe hy nes enige mayonnaise wat een mens koop, en hy het geen cholesterol, en hy het geen van die onnatuurlijke vette nie, en jy maak een aardappelslaai, of wat jy ook al wil daarmee. Dan Johannesbrood, dit is een interessante een, sy correcte wetenskapelike naam is sy locusta. Dit is een boontjie wat aan een groot boom groei, vooral in die Midde-Ooste, en Johannes die Doper het dit as sy stapel voedsel gehad, dis ook om het bekend staan as Johannesbrood. Nou, omdat het aan die locusta familie behoort, word het dikwels verwar met locusts, met springkane, en dan kry ons die idee, hy het springkane geëet. Hy het nie eens tyd gehad om die goed te gaan versamel nie, so vergeet maar daarvan, hy het hierdie boontjie was sy kos. En dit vervang kakao. So mens kan drankies maak, kakao drankies, mens kan substituut chokolades daarmee mee maak, chokoladesaus vervang, bykie ontpitte dadels kookwater, bykie honing of bruinsuiker, en dan hierdie Johannesbrood poeie, en 'n paar druppels natuurlijke vanille, en 'n bykie graankoffie, as 'n mens daarvan hou, om bykie dinge smaak aan om te gee, en dan maak jy een chokoladesaus wat ongelooflik is. En as jy hou van roomys, dan sit hem oor tofu roomys. Mens kan het koop in sekere supermarkte, selfs die groot supermarkte, hou dit aan. En as het een bykie dier is, dan eet het een bykie minder, en dan geniet jy dit as jy dit eet. En het proe lekkerder as enige ander roomys en dit het geen van die chemiese stowwe in goed in wat so ongezond is nie. Lensies is nie 'n volledige proteïen nie, so saam met rys of iets baie energieryk. En mens kan vervangings maak wat soos leverwors of patties of sulke dinge, peelgewasse, daar is baie resepte. Souterige broodsmere, smere kan 'n mens daarmee maak. Alles wat jy in die winkel kan koop, kan jy vervang. En nou kom ons gesels 'n bietjie oor neute en sade. Dit is kos wat in terme van aminosuursamenstelling alles bevat en die korrekte aminosure in hoë dosisse en die wat ons nie baie het nodig het in lae dosisse het. Dis ongelooflike kos. En mens maak met neute, maak 'n mens melk. Mens maak neutemelk, mens maak sousse, mens maak room, mens maak mayonnaise, mens maak stroganoff smake. Mens maak ongelooflike goed met neute. Jy weet, sekere neute, soos byvoorbeeld macadamia neute. Ons het nou gekry en macadamia neute teen R20 per kilo. Ongelooflik. As jy 'n liter maak, 'n liter melk sal hy kos onder R50 per liter en hy is spierwit en hy is ryk en hy is fantasties. Maar die sousse is veral interessant. Dit gee zoema aan alle kos. As jy Midde-Ooste toe gaan, dis hoe dit lyk. Enige winkel, stap daar in, dis hoe die mense leef. Allehande neute. En die kokosneut, soos ek gesê het, hy bevat nou wel versadigde vet, maar sy proteïen is plantaardige vet, so hy gaan cholesterolverlaging teweegbring. Dis nie 'n onnatuurlike vet nie. So, dink 'n bietjie neute. Neute mayonnaise is die lekkerste van almal. As 'n mens hierdie gebreekte cashewneute koop, ons sal vir julle sê waar julle die goed selfs kan koop na die tyd. 'N Halwe koppie cashews of sonneblomsaad, maar die cashew is lekkerder, 'n bietjie water, knoffelpoeie, eie, sout. Suurlemoen, mens kan van die goed uitlos as 'n mens wil. Mens kan net die cashews vat. Dis so maklik. Sit die cashews in 'n liquidizer, in so 'n voedselverwerker. Sit water oor om hom te bedek. Sit die masjien aan en hy maak tot hy absoluut fyn is. En dan bring jy hom op dat hy net so dikkerig is. En dan sit jy suurlemoen in en koep as hy dik. Onmiddellik is hy dik. Kan presies dieselfde doen met sojamelkpoeier. Jy het gesien agter op die tafel is sojamelkpoeder. Sit hom in die masjien, sit water op hom, meng hom dat hy heeltemal fyn word in die water en dan sit jy en dan dat hy nog vloeibaar is. Dan sit jy suurlemoensap by en dan koep, word hy dik. As hy soos 'n mayonnaise. En as jy nou meer suurlemoen bysit, dan proe hy soos Cross and Blackwell saam met 'n bietjie sous. As jy minne bysit, dan proe jy soos Hellmann's. So waarvan hou jylle? Jylle maak het. En hoe lang vat het? Net so lang soos wat ek nou gepraat het oor hierdie stukkie. Dis letterlik, jy sit die ding aan, jy gaan aan, jy kap jou aardappels op, of wat jy ook al doen, en haal jy die ding, sit die suurlemoensap by, en jy gooi hem daar op. En weet jylle wat? Daar is nie honderde eiers in nie. Jy weet nie eens wat met daai eiers alles gebeur het nie. Daar is geen cholesterol in nie. Daar is nie hope en hope en hope gehidrogeneerde olies in nie. Dis gesond. En jy kan dit met hartelus eet. Dit proe enige tyd net so lekker en lekkerder. Die enigste probleem is, dit gaan nie 6 maande op jou rak hou nie. Dit gaan vrot word. Maar wat het ek vir julle gesê? As dit nie kan vrot nie, is dit nie geskik vir menslike gebruik nie. Goed wat op jou rak sit, wat nooit sleg word nie, is omdat die bakterieë niks aan mee kan doen nie, beteken ons kan ook niks daarmee doen nie. Baie gesonder om het so te eet as enigszins iets anders. Jy kan hierdie goed gebruik en jy kan het op 'n pizza sit en jy kan 'n pizza bak in die oond wat pyk proe, sonder dat daar allerhande kase en dinge op is en hy is gesond en hy is lekker en hy proe goed. En jy kan hom vir gaste gee en niemand sal iets agterkom nie. Hierdie mayonnaise is, die mense sal sê, fantasties. As jy 'n saus wil maak wat regtig ryk is, dan kan jy daai selfde ding vat en jy sit hom op 'n kastrol en jy kook hom. En dan word hy vanself dik, as jy nou nie suurlemoensap bygesit het nie. Soos jy hom kook, word hy dik. En dan kan jy sampioene in kap en sielum en gebraaide eie en goed insit en dan het jy 'n sampioensaus soos wat jy gaan koop in 'n restaurant ten duurste wat 10 keer beter proe as dit, baie gesonder is en jy kan hom met hartelus eet sonder om die volgende oggend soeibrand te hê of sleg te voel of naar te voel want hy's volledig maklik verteerbaar. Mens kan kook met hierdie goed. Paprika roomsaus basies dieselfde, jy kan hom wissel soos jy wil. Kan lasagnes maak met hierdie ding, 'n vervanger vir kaas. Jy sit jou smoortjie daaronder in met jou tamatie en jou eie en dan sit jy jou pasta daarin en dan vat jy van daai neutesaus en jy gooi hom daaroor en dan maak jy die volgende laag en sit jy dit weer oor en dan pak jy hom op, strooi 'n bietjie paprika in die oond, bak hom, voilà. 'N lasagne wat selfs 'n koning sal laat sê, "Joe, wat is hierin?" Jy weet ons het dit gedoen in die veld. Jy sal ons nie glo nie, in die veld. Vat 'n gewone swart pot, sit hom daar op die vuur neer. Smoor jou eie en jou goed en dan sit jy die goed so en laai daarin. Dan sit jy die deksel op, dan sit jy 'n paar kole bo op, maar sit jy daar en jy luister na die nagklanke. En elke keer as ons dit doen, dan kom die mense wat rondom kampeer en hulle sê, "Wat ruik so lekker?" Letterlik, ek lieg nie vir julle nie. Letterlik, hulle kom sê, "Wat ruik so lekker? Dis ongelooflik." En dan kom hulle en dan proe hulle en dan sê hulle, "Sjoe, maar dis lekker." Of jy bak jou potbrood soos ons gesê het, en daar buite in die veld, jy kan met die minimum goed, kan jy gesond lewe. Pampoenpitte gee geur aan baie goed, as hy gemaal is, as hy bietjie gerooste is, dan sit jy hom in jou stowes. Een handvol is 50% van die proteïen wat jy nodig het, yster is 11 milligram per 100 gram, sit hom in jou muesli, deesdae koop jy hom klaar ontdop, en sit jy hom in jou muesli, en jy doen daarmee wat jy wil, kan hom in jou brood gooi, en sovoorts. En sesam is baie hoog aan vitamine E, is die rykste bron terloops, baie hoog aan methionine, baie hoog aan yster, so raak gewoond aan hierdie goed ook. En jy kan byvoorbeeld parmesan kaas, naap met sesam. So jy vat sesam sade en jy gooi 'n bietjie kruie sout daarop en jy kan hom so 'n bietjie net so in 'n pan laat rondspring dat hy so breinerig word en dan sit jy hom op die tafel en jy gebruik hom soos 'n parmesan kaas op jou pasta. Mwah, heerlik. Vrugte en groente nie vergeet in die lewenstyl nie. Absoluut belangrik. So 'n goeie brood, iets standvastigs daarbey. En dan vrugte. En dink verskeidenheid. Suid-Afrikaners is geneig om baie vrugte te ken, maar baie min vrugte te eet. Dink net aan al die verskeidenheid wat ons het. En as die tyd reg is, gebruik dit. Bessies, byvoorbeeld, is so maklik. Jy kan 'n paar bossies in jou agtertuin sit. Soos gooseberries. Ek weet nou nie wat dit in Afrikaans is nie. Sit dit daar agter in jou tuin. En dan vries dit. Feest dit, nou het mense die hele jaar, as jy het goedkoop kry, koop het. Ons dink piesangs en appels is vrugte. Daar's baie meer goed wat vrugte is. Ons moet aan al hierdie goed dink en 'n groot verskeidenheid. Elkeen is 'n bietjie anders. En maak vrugte 'n lewenstyl. 'N Tafel wat gedek is met pykbrood, 'n pyksmere en 'n bietjie energiekos soos pap, patties of smere op jou brood en vrugte en vrugte en vrugte op is absolute hit. Vooral vir 'n ete soos 'n aand as jy nie te veel swaar goed wil eet nie of vir ontbyt, absoluut fantasties. So dink vrugte en raak gewoond daaraan om hierdie goed te geniet, want dit is reinigende energiekos. Dit lyk mos lekker, nee. En ingelê is dit net, is nie so goed soos hier oorspronklik nie, maar is beter as geen vrugte nie. So ingelegde vrugte is pyk. Groente vir 'n heel ander rede. Groente bevat sekere stowwe wat kankerwerend is. Groente gee vir ons baie van die minerale en goed wat ons in groot hoeveelhede nodig het, soos yster byvoorbeeld, kry jy hoofsaaklik uit hierdie goed. Alles wat donkergroen is vir kalsium en vir yster. Pietersielie en sulke goed, nie net as versiersels nie, maar kook daarmee. En dink weer eens variasie, variasie en variasie. Soos hierdie goed wat ons hier sien, is ryk bronne van minerale en vitamine wat help met probleme, met kardiovaskulêre probleme, wat help teen kanker, wat help teen trouwens alle degeneratiewe siektes. En raak 'n bietjie vindingryk daarmee. Daar's baie goed, Spaanse peper en selery en komkommers. Mens sny nie net komkommers noodwendig op in 'n slaai nie. Kyk wat maak die oostelinge daarmee. Hulle maak goed, hulle kook daarmee. En jy dink, "Sjoe, maar dit klink weird, maar dis lekker." Met eie kan 'n mens toer. Mens kan eier gaan maak sonder enige olie. Jy sit 'n klein bietjie water in 'n goeie pan en jy sny jou eie daarin en jy maak hom toe en jy laat hom so stoom en dan geleidelik soos hy die water gebruik begin hy bruin word. En dan roer jy hom totdat hy bruinerig word en as hy te bruin word sit net 'n bietjie water weer by en dan begin jy die proses weer en dan kan jy heeltemal bruin eie hê sonder 'n druppel olie. En gebruik dit as 'n basis vir 'n stowe of 'n sop of 'n ding soos dit en dit gee krag aan daai ding. Hierdie kosse, natuurlik as jy nou 'n romantiese lewe het, dan ligloop vir die goed. Maar onthou dat knoffel en kool en sojabone en gemmer en wortels en selery is die nommer 1 anti-kankerkosse. En dan sitrus en al die grane en tamaties en eierplante en die peppers wat 'n mens kry en die broccolis en die blomkool en die spruitkool is die matiges en die kruie is die ander. So ons moet hierdie goed in die dieet inkry. En as jy die hele pakket bymekaar sit, dan sien ons vanaand, ons het omlette geëet. Ons het quiche geëet. Ons het ryk puddings geëet. Ons het burgers geëet. Ons het patties gehad. Ons het braaigoed gehad. Ons het fantastiese brood gehad. Ons het vrugte gehad vir Afrika. Ons het wonderlike goed geëet. En as 'n mens kyk na die Turke, wat hulle doen met groente, hulle toer met groente. Vat 'n Turkse boek, 'n resepteboek, en kyk 'n bietjie daardeur, dis mondwatergoed. Gaan na 'n Oosterse boek, kyk wat maak hulle daarmee. En sit dit alles by mekaar. En dink, wat doen die Indiër met dal en met baboties en sulke goed. Dit hoef nie altyd vleis te hê nie. Ek sê nie vir julle vandag, gooi alles op boot en begin 'n nuwe lewenstyl nie. Ek sou graag wou hê dat julle dit moes doen. Maar as julle dit nie kan doen nie, dan begin. Kry iets wat vir julle lekker is en vervang elke nou en dan 'n maaltyd en groei progressief in 'n gesonde lewenstyl in. Elke treukie wat julle sal gee, sal 'n verbetering wees. Elke treukie, julle kan net beter en beter word. En as iets nie lekker smaak nie, moet dit nie eet ter wille van gesondheid nie. Kry iets wat lekker smaak, wat net so gesond is. Daar's niks erger as 'n lang gesig gesondheidsdeskundige nie. Dit moet lekker wees, want jy wil 'n vrolike, gesonde lewenstyl hê. En as jy meer details wil hê, daar's 'n boek wat ek geskryf het, Diet and Health Scientific Perspectives, dis nog nie in Afrikaans nie. Dit is wel in Duits beskikbaar as jy dit wil hê. En vanaand gaan ons 'n trekking maak en iemand gaan hierdie boek wen. En die ander sal dit soos al die ander maar moet koop. Die boeke is bietjie aan die dierkant want dis wetenskaplike boeke. Daar is wat ons betref niks daarin vir ons nie. So dit is bloot daar sodat mense inligting en kennis kan kry. Ek dankie dat u gekom het, maar ek wil julle herinner, volgende week gaan die poppe dans. Want volgende week gaan ons die wetenskap aanpak op 'n heel ander vlak. En dit moet vir julle 'n clue te wees. Dit gaan baie anders wees, baie interessant en miskien help dit om beter te verstaan wat in ons wêreld eintlik aan die gang is, wat met die mensdom aan die gang is. So ek wil julle almal uitnooi om volgende week beslis 'n punt daarvan te maak om hier te wees. Baie dankie dat julle gekom het.